Γεια μόρου, γεια σας.
Καλησπέρα κύριε Χαραλαμπίδου.
Ναι, να μιλάμε στον Νικό Αργυρό, γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια.
Καλησπέρα και στην Αστασία. Καλησπέρα στο πρωτατές μας.
Πες μας, τι θετική επίδραση μπορεί να έχει στη ζωή μας η συμβίωση με ένα κατοικίδιο?
Με ένα δεν ξέρω να σου πω, με 8 ξέρω.
Με 8 ξέρεις, γιατί συμβιώνεις εσύ με 8.
Εγώ με 8 ξέρω, ναι. Είναι εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, νομίζω ότι η καλύτερη ατάκα συνοψίζεται στα λόγια του Μπέρναρντ Ουίλιαμς, είναι ένας Βρετανός φιλόσοφος, ο οποίος έχει πει ότι δεν υπάρχει καλύτερος ψυχοθεραπευτής στον κόσμο από ένα κουτάβι που σου γλύφει το πρόσωπο.
Ναι. Πολύ ωραίο είναι, αλλά δεν είναι για όλους ωραίο αυτό, ξέρεις.
Εντάξει, μπορεί να είναι το κούνημα μιας ουράς. Είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι απαραίτητο να είναι γλύψιμο.
Μπορεί να είναι που μας έλεγε πριν, αν άκουσες τη ζήτηση με δύο κυρίες που είχαμε στο τηλέφωνο, που μας είπε η μία ότι κοιμόμουν το βράδυ με την. Ήμουν αλεχώνα, είχα την. Πολύ κουρασμένη και με ξυπνήσει ο σκύλος. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ, πολύ γλυκό. Πολύ τρυφερό.
Είναι μέλη της οικογένειας. Όταν τους φέρεις ως μέλη της οικογένειας, σου φέρονται αντίστοιχα. Mm-hmm. Δηλαδή, ό,τι δίνεις, παίρνεις. Κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει, αυτό δεν συμβαίνει τόσο με τις γάτες, γιατί είναι λίγο πιο ανεξάρτητες.
Ναι,
συμβαίνει όμως με τους σκύλους, οι οποίοι είναι και πιο καλοί, γενικώς.
Καλύτερα να υιοθετούμε αδέσποτο ή ένα σκυλί ράτσας.
Λοιπόν, άκου να δεις, γιατί πια τα πράγματα είναι ίσα και όμοια. Καλύτερα να υιοθετούμε τελεία. Αδέσποτο ή ράτσα είναι το ίδιο και το αυτό. Δηλαδή, αυτό που θα παρατήσει στο δρόμο του κουταβάκι της σκυλίτσας του που γέννησε και δεν τη στήρωσε, είναι ο ίδιος άνθρωπος που θα παρατήσει και ένα σκυλί ράτσας. Δηλαδή, πια στους δρόμους, στα σωματεία, μαζεύουν. Το είπε και η κυρία από την Κηφισιά, νομίζω, ότι χθες το βράδυ τους κάλεσαν για ένα μπίγκλι. Τα μπίγκλι είναι σκυλιά ράτσας. Τα πετάνε στο δρόμο χωρίς να σκέφτονται αν το έχουν πληρώσει ή όχι. Κατά τη γνώμη μου, δεν αγοράζεις. Υιοθετείς. Δεν έχεις λόγο να αγοράσεις. Και δεν έχεις λόγο να αγοράσεις γιατί η αγάπη δεν αγοράζεται. Η αγάπη γεννιέται. Δηλαδή. Αυτό που λέμε πολύ φιλόζωοι ότι μας υιοθετεί ένα σκύλο στο δρόμο, είναι αυτό που μπορείς να το καταλάβεις πώς είναι έρωτας με την πρώτη ματιά στους ανθρώπους, κάπως έτσι είναι και με τα ζώα. Επίσης, αν υιοθετήσεις και δεν αγοράσεις, και δεν αναφέρομαι φυσικά στους επαγγελματίες Έλληνες εκτροφής που είναι κύριοι και άψογοι με τη δουλειά τους, αναφέρομαι στο pet trafficking που γίνεται μέσω των pet shop, με τα puppy mills τα λεγόμενα και τα kitty mills. Το οποίο τι είναι αυτό, τώρα συνοπτικά για όσους δεν γνωρίζουν, είναι το pet trafficking το λεγόμενο, το οποίο κοντράρεται όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, σε επίπεδο κέρδους επάξει με το λαθρεμπόριο ανθρώπων, ναρκωτικών και όπλων. Δηλαδή τα κέρδη του ξεπερνούν ετησίως τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
Είναι σοκαριστικό. Και δεν
είναι σοκαριστικό,
και δεν το ξέρουμε κιόλας. Αυτό είναι κάτι που δεν το ξέρει πολύ. Ούτε και εγώ το γνώριζα.
Δεν το ξέρει πολλοί κόσμος δυστυχώς. Οπότε πολλοί κόσμος πηγαίνει και αγοράζει από το pet shop. Mm-hmm. Και που καταλήγει, να σου πω, έχουν τύχει πάρα πολλές περιπτώσεις που παίρνουν άνθρωποι, αγοράζουν ένα σκυλάκι, ένα κατάκι, σε 2 εβδομάδες το χάνουν, γιατί έχει περάσει πάρα πολλά η μητέρα του και είναι λογικό να περάσουν κάποια πράγματα μέσω της γέννας και στο κουτάβι. Και οι άνθρωποι στεναχωριούνται, σκάνε και δεν υπάρχει λόγος για όλο αυτό. Όταν υπάρχουν στον δρόμο τόσο αδέσποτα που μπορούν να σου δώσουν αγάπη, μπορεί να τους δώσεις αγάπη. Και μπορεί, ακόμα και αν έχει κόλλημα με μια ράτσα, σ' αρέσει μια ράτσα. Δεν χρειάζεται να είμαστε ρατσιστές με τις ράτσες και τις φυλές. Ακόμα και αυτό μπορείς να το βρεις από ένα σωματείο. Γιατί πια υπάρχουν πάρα πολλά σκυλάκια ράτσες στους δρόμους.
Ναι, γιατί πολλές φορές οι ιδιοκτήτες κουράζονται, βαριούνται. Το έχουμε δει όλοι.
Ή γεννάει το σκυλάκι που έχεις, που είναι ράτσα. Γεννάει, έχει.
Και δεν μπορείς να τα κρατήσεις όλα ενδεχομένως. Mm-hmm. Μια οικογένεια μπορεί να θέλει κάποιον αριθμό συγκεκριμένο, να μην θέλει 8 όπως εσύ.
Όχι, okay, εμένα δεν έχουν γεννήσει, να το διευκρινίσω, έτσι.
Ναι, ναι.
Είναι όλοι στηρωμένοι, είναι όλοι από το δρόμο, είναι ξεχωριστές υιοθεσίες και είναι όλοι μέλη της οικογένειας και ένας συμπλήρων των άλλων.
Και Αργυρό, μικρό σε ηλικία υιοθετούμε ή μεγαλύτερο, ή δεν έχει σημασία?
Αυτό είναι πολύ σοβαρό τώρα. Αυτή είναι η πιο σωστή ερώτηση που έκανε Τζένι. Άκου να δεις, το σημαντικότερο είναι το ζήτημα κουλτούρας. Δηλαδή, αν εγώ είμαι 60 ετών, μπορώ να υιοθετήσω ένα κουτάβι? Το οποίο κουτάβι τι θέλει? Θέλει πολύ παιχνίδι, γιατί είναι κουτάβι.
Ό,τι είναι ένα μωρό. Ένα μωρό. Ναι, ναι.
Πρέπει να το μάθω να κάνει τα τσίσα του. Πρέπει να το μάθω τους βιορυθμούς μου, τις ώρες που ξυπνάω, να μάθω τους δικούς του. Να το μάθω να μην κάνει ζημιές. Γιατί το τρώνε τα δόντια του και το κουτάβι, ξέρεις, δεν μπορεί να σου πει με τρώνε τα δόντια μου, δώσε μου κάτι να ταγκώσω.
Έχω εμπειρία, οπότε, ξέρω. Μου είχαν φάει κάτι κουτάβια όλο μου το σπίτι σχεδόν.
Μπράβο. Ναι. Καναπέδες, παπούτσια, τα πάντα. Λοιπόν, έτσι χαλάνε οι σχέσεις. Κάπως έτσι χαλανσίες και δημιουργούνται τα προβλήματα. Αν υιοθετήσω όμως ένα σκυλάκι 5-6 ετών, διασφαλίζω και
όχι μεγάλο, αλλά όχι μωρό.
Ναι, είναι ένα ενήλικο σκύλο ή μια ενήλικη γάτα. Με τις γάτες, εντάξει, είναι λίγο πιο ιδιαίτερες στο χαρακτήρα, είναι λίγο πιο περίπλοκα τα πράγματα. Αλλά αν υιοθετήσω ένα σκυλάκι το οποίο είναι 5-6 ετών, αυτά τα προβλήματα δεν θα τα έχω. Οπότε η συμβίωσή μας και η συγκατοίκησή μας θα είναι πάρα πολύ όμορφη. Δεν θα πηγαίνει βόλτα. Θα το πηγαίνω εγώ βόλτα, όπως πρέπει. Δεν ξέρω, το έχετε δει όλοι, φαντάζομαι, μεγάλες κυρίες να τις πηγαίνουν ναι. βόλτα οι σκύλοι στον ναι, δρόμο, ναι, ναι. να κάνουν σέρφινγκ. Ναι. Και λες, δεν είναι δυνατόν αυτό. Αλλά είναι από τα βασικά προβλήματα. Δηλαδή, τα σωματεία που τους επιστρέφουν ζώα, ευτυχώς πια έχουμε αρχίσει και τα επιστρέφουν, γιατί υπάρχουν τα συμβόλαια θεσίας, παλιά τα πετάγαν στον δρόμο που δεν υπήρχαν τα συμβόλαια. Τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι η βόλτα, ότι τους τραβάνε, το γάβγισμα. Που είναι λογικό όταν έχεις ένα σκύλο δεμένο στο μπαλκόνι και δεν ασχολείσαι να γαυγίζει. Είναι απολύτως φυσιολογική συμπεριφορά του ζώου. Δεν είναι παράλογο το ζώο, εσύ είσαι παράλογος. Είναι τα τσίσα που δεν μπορούν να μάθουν ένα κουταβάκι να κάνει τσίσα. Οπότε όλα τα ζώα καταλήγουν στον δρόμο. Και το πιο σημαντικό είναι το εξής. Ότι όταν είμαι 60-70 ετών, δεν θα πάρω ένα κουτάβι, γιατί πρέπει να σκεφτώ ότι αύριο εγώ μπορεί να φύγω από τη ζωή. Το κουτάβι τι θα γίνει. Δηλαδή, όταν αγαπάς κάποιον και θες να κάνεις το καλό, πρέπει να σκεφτείς και αυτό.
Ναι.
Και παράλληλα, δίνοντας μια ευκαιρία, υιοθετώντας μάλλον ένα ζώο 5-6 ετών, δίνεις και ευκαιρία σε ένα σκύλο που είναι καταδικασμένος και δεν θα υιοθετηθεί ποτέ γιατί κακά τα ψέματα, σε όλα τα μπαζάρ και σε όλα τα. Πώς το λένε, όποια σωματεία έχουν χώρους που μπορείς να πας να δεις ένα σκύλο, μια γάτα. Συνήθως υιοθετούνται τα κουταβάκια, ναι, γιατί είναι πιο όμορφα και πιο γλυκά.
Ναι, ναι.
Τα σκυλάκια τα μεγαλύτερης ηλικίας, τα τρίποδα, τα τυφλά, τα κουφά, έχουν λιγότερες πιθανότητες να υιοθετηθούν. Θέλουν λίγο πιο συνειδητοποιημένους φιλόζους.
Ναι, απλώς όταν είναι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας το ζώο, πολλοί σκέφτονται ότι ενδεχομένως δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες να το εκπαιδεύσουν ώστε να συμβιώσει αρμονικά όπως ένα μικρότερο ηλικία ζώο, που συμβαίνει και όπως με τα παιδιά δηλαδή. Ισχύει mm-hmm. αυτό.
Όχι. Το you can't teach an old dog a new trick είναι μύθος. Mm-hmm. Μπορείς να. Σίγουρα έχει κάποια προβλήματα. Όχι πια προβλήματα. Τα σκυλιά έχουν συνδυαστική μνήμη. Τι πάει να πει αυτό. Ότι ένα σκύλος που είναι στο δρόμο έχει επιβιώσει στο δρόμο περισσότερο καιρό από ένα κουτάβι, μπορεί να έχει περισσότερα ψυχολογικά να το βάλω εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, το έχει χτυπήσει ένας παππούς mm-hmm. με μαγκούρα.
Μπορεί να έχει υποστεί βία, να έχει. Να, ναι,
ναι, ναι. Αλλά πρόσεξε τι συνδυασμό κάνουν. Ένας παππούς χτυπάει ένα σκυλάκι με μαγκούρα. Άρα, όποιος. Το σκυλάκι τώρα πώς το βλέπει, ότι όποιος έχει μαγκούρα είναι εχθρός μου. Mm-hmm. Οπότε, μπορεί, ξέρω εγώ, αυτός ο σκύλος ο συγκεκριμένος να είναι επιθετικός όταν βλέπει παππούδες με μαγκούρα. Αν θέλεις όμως. Να δεις τα προβλήματα, λύνονται όλα. Δεν υπάρχει θέμα να μιλήσει κάτι. Πρέπει να έχεις όμως υπομονή, πρέπει να το θες και πρέπει να τα αγαπάς. Αυτές είναι οι λέξεις κλειδιά.
Έτσι είναι. Αυτό είναι το κλειδί. Το σημείο κλειδί είναι αυτό. Η λέξη αγάπη. Νομίζω ότι από εκεί και μετά μπορείς να τα παλέψεις και να τα φτιάξεις όλα τα υπόλοιπα.
Ναι, γιατί και με τη σχέση μας με τους ανθρώπους έτσι δεν είναι. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Συμβαίνει κάτι στο παιδί σου. Τι θα κάνεις, δεν θα το λύσεις, θα το πετάξεις στον δρόμο. Όχι.
Όχι βέβαια. Αργυρό, να προτιμήσουμε σκυλάκι, να πάρουμε ένα σκυλάκι μικρό και να το δώσουμε σε έναν εκπαιδευτή, να το εκπαιδεύσει ή να το εκπαιδεύσουμε εμείς με την βοήθεια ενός εκπαιδευτή που θα μας πει οδηγίες κλπ.
Λοιπόν, θα σου πω τη γνώμη μου, Τζένι. Εγώ έγινα εκπαιδεύτρια μόνο και μόνο για ένα λόγο. Σκέφτηκα και οικονομικά. Λέω, έχω τόσους σκύλους. Κατά συνέπεια, τι με συμφέρει να τους δώσω για εκπαίδευση ή να το μάθω εγώ, που μου αρέσει κιόλας και θέλω να το κάνω. Όχι σαν επάγγελμα. Ναι. Θέλω να το κάνω για να επικοινωνώ και να συμβιώνω και να συγκρατικώ καλά με τα κατοικίδια μου. Οπότε αποφάσισα το δεύτερο δρόμο. Και ακούω πολύ κόσμο που λέει ότι, ότι θα το πάρεις στον εκπαιδευτή και θα το πάρεις έτοιμο.
Ναι.
Όχι, αυτό είναι λάθος. Όλοι στέλνουμε τα παιδιά μας στο σχολείο να μάθουν γράμματα. Αλλά όταν θα γυρίσουν στο σπίτι, ποιος θα τα διαβάσει, μαμά ή ο μπουμπάς.
Ναι.
Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δηλαδή πρέπει να εκπαιδεύσεις τον ιδιοκτήτη. Του ζώου, γιατί αυτός θα περνάει μαζί με το σκύλο του το υπόλοιπο της ζωής του, δεν το περνάει ο εκπαιδευτής. Εγώ δηλαδή να δείξω σε σένα τα κόλπα, τα μυστικά, να σου δείξω με ποιο τρόπο πρέπει να το κάνεις, να μην κάνεις λάθη, γιατί δυστυχώς αυτές οι σχέσεις χαλάνε και όσοι δεν έχουν υπομονή το βάζουν πολύ εύκολα κάτω, γιατί δημιουργούνται προβλήματα. Παράδειγμα θα σου πω, υπήρχε παλιά οι παλιοί εκπαιδευτές που δεν ήταν θετικοί εκπαιδευτές. Όταν ήθελαν να εκπαιδεύσουν, το έχετε ακούσει όλοι φαντάζομαι, ένα σκύλο για να μην κάνει τα τσίσα του, τι λέγανε. Και υπήρχε, και δεν το λέγανε απαραίτητα όλοι, έτσι κάποιοι το λέγανε και μετά αυτό έχει μείνει σαν μύθος. πάρε λέει το σκύλο και τρίψε τη μούρη στα ούρα του. Δεν υπάρχει πιο φρικτό πράγμα, δηλαδή βάλε ένα παιδάκι αντίστοιχα που έκανε τα τσίσα του. Ναι. Είναι μια φυσική ανάγκη.
Είναι σαφές ότι είναι λάθος.
Είναι λάθος, έτσι.
Εντελώς,
λοιπόν,
ναι.
Αν μαλώσεις λοιπόν ένα σκύλο έτσι, γιατί στο είπε ο ξαδερφός σου, στο είπε κάποιος, στο είπε κάποιος λάθος, και δεν το ξέρεις αυτό, γιατί εσύ δεν έχεις πάει στον εκπαιδευτή να μιλήσεις, ο εκπαιδευτής πήρε το σκύλο σου, τον εκπαίδευσε και τον έφερε. Και στον έδωσε. Αλλά εσύ δεν ξέρεις πώς θα τον κάνεις. Το κάτσε, δεν ξέρεις πώς θα του το πεις. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να ζητήσεις από τον άλλον να καθίσει, παράδειγμα. Και κάνεις λάθος, είναι καταστροφή. Πολλοί που χρησιμοποιούν αυτό το τις λάθος μεθόδους, γιατί δεν είναι, δεν το κάνουν όλοι από κακία ή αυτό, έτσι έχουν ακούσει, οπότε έτσι ξέρουν, έτσι θα το κάνουν. Δεν είναι ότι έχουν κάποια σκοπιμότητα.
Δεν γνωρίζουμε οι περισσότεροι.
Δεν γνωρίζουμε, ναι, η άγνοια
απλά.
Είναι. Πού καταλήγουμε, το σκυλί να φοβάται να κάνει μπροστά στο αφεντικό τη φυσική του ανάγκη, που το ανακουφίζει πάρα πολύ, γιατί είναι μια φυσική ανάγκη, δηλαδή αυτό κάνουμε δικό μας για να το καταλάβουμε, και πάει και το κάνει στα κρυφά. Και πού καταλήγει, βγάζει το σκύλο βόλτα και ο σκύλος δεν κάνει μαζί σου τσίσα, αλλά το γυρίσετε σπίτι και θα πας εσύ κάπου και θα γυρίσει την πλάτη, θα τα κάνει εκεί. Και μετά θα πεις, έρε τον βρωμό σκύλο, τα κάνει μέσα και το κάνει επίτηδες για να με εκδικηθεί. Όχι, δεν το κάνει επίτηδες για να σε εκδικηθεί. Το κάνει γιατί το μάλωσες μία, δύο, τρεις, γιατί δεν σου είχαν μάθει τι πρέπει να κάνεις. Και η ζωή σας είναι κόλαση.
Οπότε τι κάνουμε, Αργύρο, πού απευθυνόμαστε?
Οπότε απευθυνόμαστε σε εκπαιδευτές, σε εκπαιδευτές επαγγελματίες που κάνουν σωστά τη δουλειά τους, που μπορείτε να καταλάβετε ποιο σας ταιριάζει. Δεν μας ταιριάζουν όλοι οι άνθρωποι, ούτε σε εμάς ούτε στους σκύλους μας. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή ότι όλοι οι δάσκαλοι ταιριάζουν στα παιδιά μας για να τους κάνουν μάθημα. Διαλέγουμε τον εκπαιδευτή. Παράκληση, μην πηγαίνετε σε εκπαιδευτές που χρησιμοποιούν πνίχτες, ηλεκτρικά κολάρα και όλα αυτά. Είναι απαράδεκτο. Υπάρχει πια η θετική εκπαίδευση. Βλέπουμε ότι με θετική εκπαίδευση εκπαιδεύονται σκύλοι της πυροσβεστικής που σώζουν ζωές, σκύλοι της αστυνομίας. Μπορεί να γίνει εξαιρετική δουλειά και να είναι σαν παιχνίδι και είναι και για τους δυο μας πολύ ωραίο γιατί επικοινωνούμε. Και μαθαίνουμε από τους εκπαιδευτές εμείς πώς να χειριζόμαστε τα κατοικίδια μας για να είναι η ζωή μας πιο εύκολη, όχι μόνο εκείνες τις 10 μέρες που θα έχουμε μάθημα, για πάντα. Και να μπορούμε να επικοινωνούμε μετά με τους σκύλους μας.
Μάλιστα. Αργυρό, να πούμε και κάτι, να σχολιάσουμε μιας ακροάτριας την άποψη. Mm-hmm. Μας είπε ότι είναι ωραία όλα αυτά, αλλά είναι καλό να φροντίζουν και οι ιδιοκτήτες να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους. Δηλαδή, βγάζουμε τα σκυλάκια μας βόλτα. Τι γίνεται με τις ακαθαρσίες,
λοιπόν,
δηλαδή?
Έχει απόλυτο δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο. Εγώ είμαι μαζί της, το δηλώνω. Ήξερα ότι θα με ρωτήσεις αυτό από την αρχή. Είναι υποχρέωσή μας. Mm-hmm. Τελείωσε. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα οι φιλόζωοι, έχουμε και υποχρεώσεις. Και επειδή δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν το μυαλό να καταλάβουν ότι όταν εγώ αφήσω τα περιτώματα, δεν θα την πληρώσω ο σκύλος μου που εγώ θα τον πάρω και θα τον κλείσω στο σπιτάκι μας και τι ωραία, θα την πληρώσω ένα δέσποτο.
Έτσι είναι.
Γιατί δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι δεν μαζεύουν τα περιτώματα. Υπάρχουν πάρα πολλοί ηλικιωμένοι που έχουν σπάσει χέρια και πόδια, όσο και αν σου φαίνεται περίεργο, γιατί δεν τα βλέπουν τα περιτώματα. Τα πατάνε, γλιστράνε, ναι. Πέφτουν, τσακίζονται. Δεν μας φταίνε τίποτα οι άλλοι άνθρωποι.
Όχι. Δεν ξέρω αν εδώ στην Ελλάδα υπάρχει αντίστοιχο νομικό πλαίσιο όπως στην Αμερική, ας πούμε.
Ασφαλώς.
Υπάρχει, έτσι.
Βεβαίως, βεβαίως.
Μόνο που δεν τηρείται, όπως και πολλά άλλα, βέβαια.
Δεν τηρείται δυστυχώς. Αυτό έχει ανατεθεί στους Δήμους και είναι και τσουχτερά τα πρόστιμα. Αρκετά τσουχτερά. Αλλά το θέμα δεν είναι να γίνεται
ακριβώς
κάτι γιατί υπάρχει πρόστιμο.
Έστω και έτσι όμως πρέπει να ξεκινήσει να καλλιεργηθεί αυτή η συνείδηση. Και αν δεν γίνεται με άλλο τρόπο, ενδεχομένως πρέπει να ξεκινήσει όμως να γίνεται κάπως. Φαντάζομαι.
Να ξεκινήσει να μας γίνεται λίγο μάθημα,
ναι.
Ότι δεν θα μας άρεσε εμάς να πατήσουμε περιτώματα, δεν θα μας άρεσε εμάς να σπάσουμε τα χέρια μας και τα πόδια μας, να μπούμε λίγο στη θέση του άλλου επιτέλους, σε όλα τα επίπεδα, για να κάνουμε κάτι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι από πάνω ο άλλος και με
το
πρόστιμο.
Αυτό είναι το ιδανικό βέβαια, αλλά επειδή η κοινωνία μας δεν είναι ιδανική, ας ξεκινήσουμε έστω και από το πρόστιμο για να φτάσουμε στο υπόλοιπο κομμάτι. Λοιπόν, Αργυρό, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και
Αργυρό Μόρου, που ήσουν μαζί μας σήμερα για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που μας είπες. Καλό απόγευμα.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Μας ευχαριστούμε.
Χαρά.